Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat? Neber to do rukou, nejes, nedotýkej se, jako byste stále ještě byli v moci světa? Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použití ničí. Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve tak žili, ale nyní odhoďte to všechno. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého. Slečte ze sebe starého člověka i z jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Já se ještě před kázáním, které bude mít Pepa, pomodlí. Pane, děkuji ti za tvoje slovo, za to, že naším světlem na cestu a moc tě prosím za naše kázání, za Pepu, za to, aby to, co nám bude říkat, aby jsme tomu porozuměli, aby si ty nám dal otevřené oči a uši, aby jsme pochopili, co každému z nás nechci říct. Buď prosím s Pepou. Amen.
Četli jsme oddíl z knihy nebo z listu Koloským a dřív, než se pustíme do toho výkladu, tak bych řekl několik informací nebo několik reálií o Koloském sboru, abychom pochopili některá slova, která Pavel napsal právě tak, jak je napsal. Město Kolosy leželo asi 150 km východně od Efezu směrem do vnitrozemí a bylo blízko starověké Laodikeje, to je dnešní město Denclí, to je na jihozápadu dnešního Turecka. Laodikea, víte, že se o tomhle sboru píše ve Zjevení a že se mluvilo o něm jako o sboru vlažném, který není ani horký, ani studený. Křesťanský sbor založil v Kolosis založil spolupracovník apoštola Pavla jménem Epafras. Jeho členové byli vesměs pohanského původu a menšina také pocházela z židovství. Obě tyto skupiny ovlivňovaly některými svými důrazy a návyky víru lidí v tomto sboru. Křesťané z pohanů, zřejmě ovlivnění řeckou kulturou a touhou povzdělání a hlavně poznání, se snažili spojovat myšlenky různých filozofií a různých náboženství s křesťanským učením. A tak nějakým způsobem se snažili popsat Krista, nějak ho definovat či poznat nějakým zvláštním poznáním. Navíc prosazovali uctívání andělů a kosmických mocností, které podle nich řídí svět. Křesťané z Židů se zase snažili prosadit některé židovské zákony týkající se jídla a pití, dodržování svátků a nutnosti obřízky. Tím popírali či snižovali Kristovo božství. Tady chci říct jenom takovou poznámku, ještě důraz na nutnost obřízky se projevil především v Galácii, to čteme v listu Galackým, a ten byl adresován sborům, které byly na severovýchod. Na severovýchodě Turecka, takže to nebylo zas tak příliš daleko. Apoštol Pavel, který je zřejmě autorem listu, odmítá tyto falešné důrazy a směry jako lidské báje, které vedou k tomu, že se lidé snaží naklonit Boha jinak než vírou v Krista a také uznáním dostatečnosti Kristovy oběti. Tím vším snižovali Kristovo božství. A ještě kontext dalším epištolám. Téměř ve stejné době z římského vězení napsal apoštol Pavel ještě dopis Efeským, který je podobný tomu listu Koloským, nebo možná obráceně list Efeským, list Koloským je podobný Efeským, a dopis Filemonovi a jeho rodině, kteří byli zřejmě členové Koloského sboru. A v tomto listu Filemonovi se popisuje proměna otroka Onezima po tom, co uvěřil v Krista. A Pavel v něm nabádá Filemona, otrokáře tehdejšího, kterému Onezimos patřil, aby mu odpustil a přijal ho jako bratra v Kristu. Možná si pamatujete ještě na kázání Zdeňka Vávry o odpuštění, které byly na tuto epištolu, která má jenom jednu kapitolu. Tolik úvodem. Jak už jsem řekl na začátku, Pavel sbor nezaložil a pravděpodobně ho ani nenavštívil. Možná proto psal dopis tak, jako by zvěstoval Krista úplným začátečníkům. Já ještě se vrátím zpátky a budu číst verš 6. z té druhé kapitoly, kde apoštol Pavel píše: žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základ. A vlastně až skoro do verše 15. apoštol Pavel píše o Kristu jako o člověku i o Bohu, že je hlavou, tedy i počátkem a základem všeho, že byl vtělen, stal se člověkem, aby mohl zemřít za člověka, za každého člověka. Ve 12. verši je psáno: s Kristem jste byli ve křtu pohřbení a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. A jsme u prvního verše, který jsme četli, tedy u toho 20. verše, 2. kapitoly. Na začátku tohoto našeho oddílu to čteme podobně. Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli, proč si necháváte něco předepisovat? To první slovo, jestliže. Jakoby se Pavel ptal, skutečně jste zemřeli? Skutečně ten starý člověk ve vás zemřel a úplně zemřel? Jestliže ano, proč děláte to, co slouží k potvrzování těla, k potvrzování vás samotných, k uspokojování vaší pýchy? Totiž ten verš 23., kde je napsáno: vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponišování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní, tak má ještě druhou variantu překladu, ale nemají žádnou cenu, leč pro uspokojování tělesné pýchy. Přesně o tom to bylo u těch Koloských. Utvrzujete se v tom, že jste vlastně dobří křesťané, lepší než ti druzí, protože toho dodržujete víc, chodíte pravidelně na bohoslužby, máte správný dress code, a to nejen co se týká oblečení, ale i výrazu tváře, držení těla, gest, prostě v pravdě křesťanský projev. Jedním slovem, máte v pravdě křesťanskou tu správnou neverbální komunikaci k lidem, no přece proto, abyste ukazovali na Krista, jak ho uctíváte. Pavel říká, opak je pravdou. Potvrzujete sami sebe ve své píše. Ukazujete na sebe, jak jste dobří. Svlečte starého člověka i z jeho skutky, říká apoštol Pavel v 9. verši. Svléci znamená odložit všechno. Být nahý, doslova. To ale se člověk stydí, samozřejmě. Proto často nechce. Bůh ale stejně ví, jací jsme, a nechává nás, abychom se sami rozhodli odložit to staré, aby mohlo přijít to nové. Jinak to nejde. Je podmíněno tím. A všimněme si, víme, že i Kristus na kříži byl nahý za nás. Odložení svlečení starého člověka, tedy obnažení sebe, se děje vyznáním vin ve zpovědi. Naše církev zpověď nemá předepsanou a já si myslím, ale že je velmi potřebná. Nemusí to být nutně před kazatelem, před druhým člověkem, kterému důvěřují, i když někdy ano, ale to nechci teď rozebírat. Především si ale já musím uvědomit svůj hřích a vyznat ho Bohu. A já si myslím, A mám tu vlastní zkušenost, že to musím říct nahlas. I když to budu říkat pouze Bohu a nebude u toho nikdo jiný. Jde o to, abych si já uvědomil, co jsem udělal, nebo co jsem dělal, či jaké mám postoje. Pokud své zlé činy nevyjádřím slovy nahlas, tak jako by nebyly. Je to pořád jen něco fiktivního, něco neurčitého, něco skrytého. A já musím jít doslova z kůží na trh. Tedy z holou kůží na trh. Jinak mě pořád nebude docházet závažnost mého hříchu. Zůstane prostě něco neodkrytého, něco neodtajněného před Bohem, ale i přede mnou samotným. Svléknout kabát je docela snadné. Prostě z nás sklouzne, pokud se ho ale křečovitě nedrží. Jestliže nevěřím, že Bůh má pro mě nové oblečení a nevěřím v jeho kvalitu, tak to nepůjde. Prostě držíme to staré, protože to je přece určitá vyzkoušená jistota. Jestliže jsme tedy nesvlékli úplně starého člověka, nemůžeme úplně obléknout nového. Nemůžeme na starý oděv navléci nový, nemůžeme na starý oděv dát novou záplatu, protože ta se utrhne a díra ještě větší, tak jak to čteme v Biblii. Pak ale zůstanou neoblečená místa na našem těle a my se snažíme dooblécí podle svého vkusu. A tak oblékáme zpět tu starou kůži toho starého člověka. To ve výsledku znamená, že nemusím dělat špatné věci. Naopak mohu dělat věci velmi dobré, užitečné, prospěšné pro druhé, ale dělám to ze špatných motivů. Potvrzuji tím sebe, a protože jsem neodkryl celého člověka, všechny své motivy v té hlasité zpovědi, tak si to ani sám neuvědomuji. Oblékli jsme z části zpět toho starého člověka, ale dáváme mu nálepku Boží. Klameme sami sebe. Je to ten starý kvas, o kterém mluví Ježíš k farizeům. A také minulou neděli jsme o něm slyšeli, o té skvašené, skažené masti, která se pak vyhodí celá, je k nepoužití. Pokud v nás zůstane kousek starého člověka, tak to bobtná a může to zničit i to dobré, pokud se ho včas nezbavíme. A to podotýkám, že hovořím o věřícím člověku, ne o nevěřících. Staré prostě musí umřít, aby vzešlo nové. Určitě znáte to podobenství z Janova evangelia z 12. kapitoly o zrnu zasetém do země. Jestliže zemře, přináší mnohý užitek, jinak ne. Jinak je to potvrzování sebe sama. Proto umrtvujte své pozemské sklony, říká apoštol Pavel Koloským, a to samozřejmě platí i pro nás, i pro mě. Odhoďte to staré daleko od sebe, abyste to už nemohli najít a nesnažili se to navléct zpátky. Musíme vědomě rozlišovat a ve zpovědi říkat, že toto už nechci. A současně si uvědomovat a říkat, co opravdu chci. Tak rosteme ke křesťanské zralosti. Jestliže se ve mně stal ten zázrak proměny, tedy zemřel ten starý člověk ve mně, a Boží zákon je vepsán v mém srdci, tak vím nejen to, co nechci, ale uvědomuji si i to, co chci a potřebuji to pěstovat. To je zbavovat se nepravostí, necudnosti, chamtivosti a zlých pocitů, zloby, nenávisti, z nichž pramení urážky a pomluvy, tak jak to apoštol Pavel píše Koloským. To poškozuje nejen mne, ale i mého bližního, naše bližní. Život víry totiž není něco fiktivního, nějaké vznášení se kdesi v nebeských oblacích, život odtržený od reality. Je to zcela konkrétní život v proměněných vztazích díky novému oblečení. Plnost svatosti je totiž současně i plnost lidství. Na základě nového vztahu s Bohem máme proměňovat vztahy k lidem, našim blízkým, našim bližním i našim nejbližším bližním, tedy v rodině, manželce, manželovi, vůči dětem. Vzpomínám si, když jsme před léty, bylo to v roce 1997, jeli do Finska, protože jsme tehdy začali pracovat jako s manželkou, jako vedoucí toho jednoho manželského kurzu. A tak jsme tam, protože to bylo ve finštině, tak jsme tam měli tlumočníka, který nám to tlumočil do češtiny, původně Čech, Sváťa Cibulka, možná někteří o něm něco víte. Tak, protože už byl dlouho ve Finsku, tak některé věci překládal tak trošku zajímavě, bych řekl. A tak, když jsme se dověděli o něčem, co děláme v manželství špatně a co potřebujeme změnit ve svém životě, tak on nám to překládal, že musíme udělat polepšení. A ono se to časem stalo heslem, to bylo krédo. Cílem Pavlova dopisu, toho našeho oddílu zvlášť, bylo, aby se život koloských křesťanů změnil definitivně. Byl přesvědčen, že když jim to pojmenuje, tak tento pojmenovaný problém se pak dá odevzdat Bohu. Proto ho Pavel detailně popisuje, vyjmenovává ty věci tak, jak jsme to četli. A nepíše to jen jako přátelské pobídnutí, ale píše to docela autoritativně. Tím však nenapadá ty lidi, ale poukazuje na to zlo, na tu špatnost, poukazuje na ten problém. Pavel předpokládá, že křesťané v Kolosách, v tom koloském sboru půjdou do sebe a vyvodí z toho, dá se říct, dvě věci. To první, v mém životě je něco špatně, a to druhé, sám to nedokáží změnit. A přesto jim Pavel říká, že není důvod, proč by nemohli žít svatě jako nové stvoření. Vyjádříme-li Pavlova slova jednou větou, tak říká, myšlenka křesťanství se vám líbí, rozumově s ní souhlasíte, ale čekáte, až se sami od sebe stanete hotovými křesťany. Tak to ale nelze, to nelze realizovat. Chybí prostě vnitřní, niterné rozhodnutí být křesťanem na 100% v každé situaci. A člověk, i ten se slabou vůlí, může zvítězit nad hříchem, pokud se jeho vůle spojí s Boží vůlí. A toto rozhodnutí vzniká, začíná vnitřním postojem, který je důležitější než lidská snaha nehřešit. A my jsme skutečně někdy tak slabí, že nejsme schopni toto rozhodnutí, tedy odevzdat svoji vůli Pánu, dodržovat důsledně. Pokud si svoji slabost uvědomíme, to je počátek vítězství, o kterém mluví Pavel. Neboť je napsáno někde jinde v Biblii, chtění i činění působí ve vás Bůh. A my hřešíme proto, že spoléháme na vlastní sílu. Jsme přece pokřtěni, chodíme do kostela, tak už to musí jít samo. Ježíš jako Boží syn byl přece ve svém rozhodování závislý na Bohu Otci. A chtěl dělat to, co chce Otec. A tak se pravidelně modlil. Každý ráno několik hodin. Někdy dokonce odcházel modlit se ze shromáždění. Nechal tisíce lidí tam a šel se modlit. Vzpomeňme, jak se modlil v Getsemane před zatčením. Modlitba to je dýchání, to bylo jeho dýchání a to má být i dýchání každého křesťana i nás. I my máme šanci v modlitbě odevzdat celého sebe, sám sebe Bohu a už nehřešit. Uvedu takový příklad pro vysvětlenou možná. Alkoholik se nestane abstinentem, když ho zavřou do léčebny. On sice přestane pít, ale vnitřně zůstává alkoholikem, prostě se touží napít, jenom nemá příležitost. Jakmile ho pustí, byť to vypadá, že je v pořádku, tak se v první chvíli zase napije. Aby došlo ke změně, je nutná vnitřní proměna. To je to svlečení toho starého člověka úplně a oblečení nového. Člověk, který touží vnitřně po hříchu, protože není proměněný, tak nemůže do nebe. On by tam byl nešťastný. Cílem je, aby se naše vůle stotožnila s Boží vůlí. Bůh nás nepovede jako loutky, za ručičky, jako malí děti. Musí tam být naše uvědomění si našeho hříchu, jeho poznání ve zpovědi, rozhodnutí se, že toto už ne. A on odstraní z našeho života hřích a nabízí nám, že to udělá důsledně a beze zbytku. Jak to tedy prakticky udělat? Už jsem řekl, tak jak Ježíš se modlil v modlitbě. Mohu se tedy konkrétně modlit, Pane Ježíši, ukaž mi ta zákoutí temná mého srdce, mého nitra, ty 13. komnaty, kam jsem tě ještě nepustil a kam ani já moc nechci nahlížet. A ukaž mi prosím, kde prosazuji sebe, protože se mně to líbí. Ukaž mi prosím, kde je v mém jednání neláska nebo láska k sobě. Nauč mě pojmenovat můj hřích, abych mohl udělat polepšení. Amen.